pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου συστήσω ένα βιβλίο που μας μιλάει διεξοδικά και με συναρπαστικές λεπτομέρειες για τη μεγαλύτερη ανακάλυψη του ανθρώπου, της πόλης. Τίτλος του «Μετρόπολης» και συγγραφέας του ο Βρετανός ιστορικός Μπεν Γουίλσον. Πόλεις λιμάνια των Φινίκων, πόλεις κράτη της αρχαιότητας, πόλεις κέντρα της βιομηχανικής επανάστασης, μεγαπόλεις του 21ου αιώνα με δεκάδες εκατομμύρια κατοίκους και έκταση χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων. Τι συνδέει όλες αυτές τις πόλεις μέσα στους αιώνες, τι κάνει τις πόλεις να είναι, όπως το θέλει ο Μπεν Γουίλσον, η μεγαλύτερη ανακάλυψη του ανθρώπου? Ο ίδιος θα απαντούσε περίπου ως εξής. Συνεκτικός ιστός όλων των πόλεων είναι η ανθρώπινη επινοητικότητα. Η εκρηκτική δημιουργικότητα που πολλαπλασιάζεται όταν χιλιάδες ανθρώπινοι εγκέφαλοι εργάζονται ο ένας δίπλα στον άλλον. Στο πρώτο γραπτό κείμενο της ανθρωπότητας, το έπος του Γκιλγκαμές των Σουμερίων, ο ήρωας απαρνείται την ελευθερία του και την ύπαρξη μέσα στη φύση και αφήνεται να παρασυρθεί στην πόλη, σαν από μια πολλά υποσχόμενη γυναίκα.
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Ο Ενκίντου ζει σε αρμονία με τη φύση. Δυνατός σαν βράχος εξ ουρανού και με θεϊκή ομορφιά, η καρδιά του αγκαλιάζει καθώς εκείνος τρέχει ελεύθερος ανάμεσα στα άγρια ζώα. Όλα αυτά όμως τελειώνουν μόλις αντικρίζει τη γυμνή μορφή της Σάματ που παίρνει το λουτρό της στο νερόλακο. Μαγεμένος στο πρώτο αντίκρισμα μιας γυναίκας, ο Ενκίντου κάνει έρωτα στη Σάματ επί 6 μέρες και 7 νύχτες. Χορτασμένος από την αχαλήνωτη, γεμάτη ένταση σεξουαλική ένωσή τους, ο Ενκίντου επιχειρεί να επιστρέψει στην ελευθερία της άγριας φύσης. Αλλά η δύναμή του πάνω στη φύση έχει ατονίσει. Τα άγρια ζώα τον αποφεύγουν, η σωματική ρώμη του έχει ελαττωθεί και νιώθει τον πόνο της μοναξιάς για πρώτη φορά. Σαστισμένος, επιστρέφει στη Σάματ. Εκείνη μιλά στον αρεστή της για την πατρίδα της, την παραμυθένια πόλη της Ουρούκ, ένα τόπο με μνημειώδη κτίρια, σκυρά δάση από φοινικόδεντρα και μεγάλα πλήθη ανθρώπων πίσω από πανίσχυρα τείχη. Στην πόλη οι άνθρωποι μοχθούν και με το νου, όχι μόνο με τη σωματική τους δύναμη. Φορούν πανέμορφα ρούχα, ενώ κάθε μέρα υπάρχει και μια γιορτή όταν τα τύμπανα δίνουν τον ρυθμό. Εκεί ζουν οι πιο όμορφες γυναίκες του κόσμου, πρικισμένες με γοητεία και γεμάτες χάρη. Η Σάματ διδάσκει στον Ενκίντου πως να τρώει ψωμί και να πίνει ζήθο. Στην πόλη, λέει η Σάματ στον Ενκίντου, το θεϊκό δυναμικό του θα μεταφραστεί σε αληθινή εξουσία. Αφού ξύρισε το τριχωτό του σώμα, έχρισε με λάδια το δέρμα του και κάλυψε τη γύμνια του με ακριβά ρούχα, ο Ενκίντου παίρνει το δρόμο για την Ουρούκ. Έχει απαρνηθεί την ελευθερία του και τα ένστικτα της φύσης, παρασυρμένος στην πόλη από το δέλεαρ της ερωτικής πράξης, της τροφής και της πολυτέλειας.
Πρόκειται για ένα φαντασμαγορικό ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο. Μια ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού μέσα από τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την παρακμή ξακουστών πόλεων. Πόλεων που συχνά σηματοδότησαν την άνοδο και την πτώση ολόκληρων αυτοκρατοριών. Σε αυτό το ταξίδι αυτονόητη στάση οι αρχαιοελληνικές πόλεις κράτη. Και βέβαια η αρχαία Αθήνα, όπου για πρώτη φορά η λέξη πόλης παίρνει ένα εντελώς νέο περιεχόμενο.
Ο ελληνικός πολιτισμός εξελίχθηκε μέσα σε ένα σύνολο χιλίων ελληνικών πόλεων χτισμένων σε ακτές και νησιά σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, οι οποίες όπως τόσο αξιομνημόνευτα το έθεσε ο Πλάτωνας, έμοιαζαν με βατράχους γύρω από μια λίμνη. Η ανάμιξη Ελλήνων και ενός πλήθου διαφορετικών φύλων, όπως στις περιπτώσεις της Μασσαλίας και της Ρώμης, άνοιξε το ελληνικό πνεύμα σε πολιτισμούς σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Μεσογείου. Στη Μικρά Ασία άντλησαν ασιατικές ιδέες και τεχνικές. Ήταν ανοιχτοί σε επιρροές από τη Φινίκη, τη Μεσοποταμία, την Περσία και την Αίγυπτο και στις παραδόσεις των διαφόρων λαών, μεταξύ των οποίων εγκαθίστανται. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι η πνευματική ζέση του ελληνικού κόσμου είχε ως αφετηρία τις ιωνικές πόλεις της Ανατολίας, πορώδεις μητροπόλεις που συνδέουνταν με την Ασία. Τα έργα του Εκατέου του Μιλήσιου και του Ηροδότου μαρτυρούν την περιέργεια για άλλες κουλτούρες, οι οποίοι ήταν προϊόν ενός πολιτισμού που συμβίωνε μαζί με πολλούς άλλους διαφορετικούς λαούς στα δαντέλωτα παράλια της Μεσογείου, ανταλλάσσοντας στοιχεία και βελτιώνοντας τις θεωρίες τους σχετικά με την αυσιπλογία, την αστρονομία, την ιατρική και τη φιλοσοφία. Ο Δημόκριτος, περίφημος για τη διατύπωση της ατομικής θεωρίας του σύμπαντος, γεννήθηκε στη Θράκη και έζησε όλη τη του ζωή εν κινήση, ταξιδεύοντας στις διάφορες ελληνικές πόλεις, την Ασία και την Αίγυπτο, πριν εγκατασταθεί στην Αθήνα. Στην καρδιά της ελληνικής κοινωνίας ήταν η πόλης. Είναι η ρίζα λέξεων που συνδηλώνουν οτιδήποτε αστικό. Μητρόπολη, μητροπολιτικός και κοσμοπολίτης, αλλά και οτιδήποτε έχει να κάνει με την οργάνωση της ίδιας της ανθρώπινης κοινωνίας, πολίτευμα, πολιτική και πολιτικός. Η πολιτική φιλοσοφία έχει τις ρίζες της στην αναζήτηση της ορθολογικής πόλης. Η λέξη πόλης θα μπορούσε απλώς να ερμηνευθεί ως άστη ή πολυκράτος. Αλλά ο πλήρης ορισμός της λέξης, όπως την εκλάμβαναν οι Έλληνες, δεν μπορεί να διατυπωθεί τόσο άψογα. Με απλά λόγια, η πόλης ήταν μια πολιτική, θρησκευτική, στρατιωτική και οικονομική κοινότητα ελευθέρων πολιτών, οργανωμένη μέσα σε ένα αστικό περιβάλλον.
Ουρανοξύστες, φτωχογειτονιές και Μητροπόλεις του κόσμου. Το βιβλίο Μετρόπολης μας ξεναγεί σε 26 πόλεις του κόσμου και αποδεικνύει πως η αστική διαβίωση είναι ίσως η μεγαλύτερη ανακάλυψη του σύγχρονου ανθρώπου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
Μου είναι πραγματικά δύσκολο να σου περιγράψω, φίλε συναναγνώστη, με λίγες φράσεις, το εύρος και το βάθος των πληροφοριών που έχει εντάξει ο Βρετανός ιστορικός στις σχεδόν 600 σελίδες τούτου του βιβλίου. Και όσο και αν εντυπωσιάζουν οι γνώσεις του, η συνθετική του ικανότητα και η άνεσή του όταν μας μιλάει για παλιότερες εποχές, για τη γέννηση της Ρώμης, για τη Βαβυλώνα, την Αλεξάνδρεια ή τη Βαγδάτη, όλες αυτές οι αρετές πολλαπλασιάζονται και τολμώ να πω απογειώνονται όσο πλησιάζει προς την εποχή μας. Το Λονδίνο του 17ου και του 18ου αιώνα, το Μάντσεστερ και το Σικάγο του 19ου, η Νέα Υόρκη στις αρχές του 20ου, περιγράφονται με θαυμαστό βάθος, καθώς ο Βίλσον συνδέει έξυπνα την ιστορία των πόλεων με την οικονομική και κοινωνική ιστορία κάθε εποχής. Κι όμως, αν και Βρετανός, η ανάλυση του φτάνει στο απόγειό της στο κεφάλαιο που αφορά το Λος Άντζελες. Αυτή τη γιγάντια πόλη με τα εκατοντάδες προάστια και κανένα κέντρο. Ο συγγραφέας εστιάζει στην ανάπτυξη των λευκών προαστίων στο Lakewood και συνδέει με εξαιρετικά πρωτότυπο τρόπο την προώθηση αυτού του τύπου κατοικίας με την ανάπτυξη της πολεμικής βιομηχανίας στην περιοχή στα χρόνια του ψυχρού πολέμου, καθώς και με την παρακμή τους στη δεκαετία του 90 και στη συνέχεια. Μας μιλάει επίσης για το πώς δημιουργήθηκε το Compton, η μαύρη συνοικία του Λος Άντζελες που έγινε διάσημη μέσα από την επιθετική ραπ μουσική συγκροτημάτων σαν τους NWA και το εμβληματικό άλμπουμ τους Straight Outta Compton, που διακήρυτε τη βία και την ομότητα των συμμοριών στις πιο δύσκολες γειτονιές του Λος Άντζελες. Στο μέρος αυτό, δεκάδες είναι οι αναφορές σε τραγούδια της pop και rock μουσικής, αλλά και σε τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, όπου τα προάστια μετατρέπονται από όνειρο της λευκής μεσοαστικής τάξης σε μια δυστοπία με έμβλημα τους άδειους δρόμους και το εμπορικό κέντρο.
Στην αρχική σκηνή της σειράς «Η Σοπράνος», ο Τόνι Σοπράνο βγαίνει οδηγώντας από τη Σύραγγελ Λίνκολν. Στον καθρέφτη του αυτοκινήτου του διακρίνονται οι ουρανοξύστες του Μανχάταν. Η πόλη εξαφανίζεται καθώς ο Τόνι συνεχίζει να οδηγεί στον αυτοκινητόδρομο του Νιου Τζέρσι. Όπως κάθε μετακινούμενος εργαζόμενος που ακολουθεί το ίδιο παλιό κομμάτι του δρόμου, αρπάζει δίσθημο στο εισιτήριο από το σταθμό διοδίων. Και όπως κάθε μετακινούμενος εργαζόμενος πιθανότατα είναι απαθής πλέον απέναντι στο τοπίο της διαδρομής του. Τα εταιρικά πάρκα εκτός πόλης, τις εγκατελειμμένες βιομηχανίες, τους υλικοειδείς αυτοκινητόδρομους του αεροδρόμιο, τους εμπορικούς δρόμους μιας προαστιακής πόλης, τα μαραμένα σπίτια των προαστίων της δεκαετίας του 1950. Τα παλαιότερα κτίρια δίνουν τη θέση τους σε ατέλειωτες σειρές πιο μοντέρνων προαστιακών κατοικιών, ώσπου επιτέλους ο Τόνι σταθμεύει στο ευρύχωρο μεγαθύριό του της δεκαετίας του 1990, όμοιο με πεταμένο σκουπίδι στην εξοχή. Η αρχική σκηνή των Σοπράνος είναι αυτό που οι αστικοί γεωγράφοι αποκαλούν διατομή, transect, ένα κομμάτι από το κέντρο της πόλης που μεταφέρεται στην περιφέρεια αποκαλύπτοντας ένα εύρος κοινωνικών και υλικών οικοτόπων. Περιδιαβαίνοντας την άναρχη οικιστική εξάπλωση, ο Τόνι διασχίζει τη στρωματογραφία της ιστορίας της περιοχής. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διαβάσουμε κάθε πόλη, να δούμε ένα τοπίο που αποκαλύπτει το διάβα της πρόσφατης ιστορίας του, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους οι πόλεις μας βρίσκονται σε μια ρευστή κατάσταση, διαρκή και βιαιή.
Σε αυτή την περιήγηση που σου κόβει την ανάσα, από το λεκανοπέδιο του LA ως τη μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο, το Λάγκος της Νιγηρίας των 40 εκατομμυρίων, και από εκεί στα συγκροτήματα αλληλοσυνδεόμενων πόλεων στην Κίνα που αναμένεται να συγκεντρώνουν πάνω από 130 εκατομμύρια ψυχές, ο Βρετανός ιστορικός ολοκληρώνει με αισιοδοξία. Στην αυγή του 21ου αιώνα, οι μεγαλοπόλεις γνωρίζουν μια νέου τύπου ανάπτυξη, που βασίζεται σε έναν συνδυασμό στροφής προς την οικολογία και την πράσινη οικονομία με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και των δικτύων. Αυτοκινητόδρομοι που μετατρέπονται σε αέρια πάρκα στη Σεούλ, καινοτόμες δράσεις στη Μεντεγίν της Κολομβίας, καταράκτες φυτών στη Σιγκαπούρη, μείωση της χρήσης των αυτοκινήτων στο κέντρο των πόλεων και ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, επέκταση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και δημιουργία πρασίνου σε βεράντες και ταράτσες. Όλα αυτά και πολλά άλλα μεταμορφώνουν την εικόνα και τη λειτουργία των σύγχρονων πόλεων που για μια ακόμη φορά δείχνουν έτοιμες να επανεφεύρουν τον εαυτό τους, γινόμενες ένα σύνθετο οικοσύστημα φιλικό τόσο προς τον άνθρωπο όσο και προς τα άλλα ζώα. Το Μετρόπολης, η ιστορία των πόλεων, της μεγαλύτερης ανακάλυψης του ανθρώπου, ένα βιβλίο που σε κάνει να δεις τον κόσμο με νέα μάτια, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα σε μετάφραση Βιολέτα Ζεύκη. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο.
είναι η δημιουργία των πόλεων και η αστική διαβίωση ανάμεσα στις μεγαλύτερες καινοτομίες της ανθρωπότητας. Το βιβλίο «Μετρόπολης» του ιστορικού Μπεν Γουίλσον, ευκολοδιάβαστο και συγχρόνως ευφυές, είναι μια υπέροχη περιήγηση στα ανθρώπινα επιτεύγματα και ένα υπέροχο ταξίδι σε 7.000 χρόνια και 26 πόλεις του κόσμου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Αποσπάσματα από το βιβλίο του Μπεν Γουίλσον «Μετρόπολης» διάβασε ο ηθοποιός Στέλιος Μάινας. Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Ελεάνα Παπαδοκοστάκη. Ηχοληψία μοντάζ Μάριος Πλασκασοβίτης.
Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα.
Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.